Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić u Moskvi razgovara s Putinom. Vlada Kosova podržava odluku da se oceni ustavnost sporazuma o zajednici srpskih opština, izjavio premijer Mustafa. Makedonija opozvala ambasadora pri UNESCO. Predsjednik negira da je povod podrška prijemu Kosova. U Egejskom moru utopilo se 11 izbeglica, među kojima 7 dece. Vreme oblačno ali suvo, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti na najavu Austrije da će podići ogradu ka Sloveniji, Hrvatska, koju ta odluka i tekako može pogoditi, za sada ne reaguje. Umjesto toga, privodi se kraju izgradnja zimskog centra u Slavonskom Brodu.
U nedjelju je tehnički pregled zimskog centra u Slavonskom Brodu, a već u ponedjeljak prvi vlak iz Šida stiže upravo tamo.
Država godinama ne menja odnos prema ekstremnoj desnici, kaže za naš program sociolog Vladimir Ilić, nakon vesti da je više javno tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj za nasilje na antifašističkom skupu počinjeno 2007.
Te iste 2011. godine, kada je zabranjen Nacionalni stroj, čovjek koji je vodio marketing njihovog programa, zabranu rasno mešovitih brakova, segregiranje Roma i Jevreja, likvidaciju biološki nepodobnih pripadnika rasa, i izabran je od strane Saveta RRA, Upravni odbor Radio Televizije Vojvodine, i sedi tamo do danas.
Pitamo i zašto pod zubom vremena i kao posljedica nebrige propadaju dvorci po Vojvodini, autentični svedoci jednog vremena. Književnik Boško Krstić.
Niko nikada nije rekao da zapravo te kaštele treba uništiti i srušiti, ali niko nikada nije rekao ni da ih treba spasiti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Moskvi s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, čime i završava posjetu. Vučić je prethodnih dana razgovarao s premijerom Dmitrijem Medvedevom, rukovodstvom ruskih firmi koje posluju u Srbiji poput Gazproma i ruskih železnica, i učestvovao na poslovnom forumu srpskih i ruskih privrednika. Predsjednik Putin daje potvrdu za sve dogovore koje smo napravili, rekao je Vučić. A Vučić je nakon jučerašnjih razgovora sa Medvedevim rekao da Srbija ostaje na evropskom putu, ali i prijatelj Rusije.
Srbija se, kao i pre ovog puta, nalazi na svom stabilnom evropskom putu i kao i pre ovog puta želi najbolje moguće odnose sa Ruskom federacijom. I ta politika se ne donosi i ne menja se u jednom, dva dana ili mjesec dana.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da će vlada Kosova podržati inicijativu predsjednice Atifete Jahjage da se sporazum o asocijaciji zajednici opština sa srpskom većinom uputi na ocjenu ustavnosti, i naglasio da će u celosti poštovati odluku Ustavnog suda. Mustafa smatra da je Ustavni sud glavni arbitar u procjeni ustavnosti tog sporazuma. Iz kabineta kosovske predsjednice je prethodno najavljeno da će od Ustavnog suda tražiti ocjenu koliko je sporazum o ZSO u skladu sa Ustavom Kosova. A Makedonija je opozvala ambasadora pri UNESCO. Kancelarija predsjednika Đorđe Ivanova negirala je, međutim, da je to učinjeno zbog podrške prijemu Kosova u tu organizaciju. Vest o opozivu ambasadora Agrona Budžakua objavljena je nekoliko dana posle sednice izvršnog savjeta na kojoj je usvojena preporuka o prijemu Kosova u UNESCO, a mediji su spekulisali da je Budžaku smijenjen zbog toga što je podržao članstvo bez konsultacija sa Skopljem. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počeće u Beogradu treću reviziju u tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom. Glavna tema biće budžet Srbije za 2016. i ispunjavanje dogovorenih obaveza u fiskalnoj konsolidaciji, reformi javnog sektora i restrukturiranju javnih preduzeća. Planirano je da razgovori traju 2 nedjelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti grčkog ostrva Lesbos saopštile su da je 38 ljudi nestalo nakon što je drveni brod sa izbjeglicama potonuo u Egejskom moru. Potvrđena je smrt 3 osobe. Prethodno je javljeno da se najmanje 11 izbjeglica, među kojima i 7 dece, utopilo u istočnom Egejskom moru u 5 odvojenih incidenata, uključujući i veći brodolom u kojem je grčka obalska straža spasila 242 ljudi. Lokalne vlasti su saopštile da se još ne zna koliko je ljudi bilo tačno u drvenom čamcu koji je potonuo. Brodovi obalske straže, helikopter, plovila Evropske granične agencije Frontex preko noći su na olujnom moru tragali za preživljenje. istraživalima, javio je Associated Press. Nemačka je obavestila zvaničnike Europske unije da će produžiti vanrednu kontrolu svojih granica na još najmanje 2 nedelje, a u jeku priliva izbjeglica u tu zemlju. Novinska agencija DPA prenela je da je nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière obavestio Europsku komisiju da njegova zemlja planira da nastavi s kontrolom sve do 13. novembra. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. I u nastavku upravo o izbjegličkoj krizi, austrijska vlada usaglasila je stav da im je na granici sa Slovenijom neophodna jača kontrola priliva izbjeglica. Prema rečima ministarke unutrašnjih poslova Johani Mikl-Leitner, fizički će biti pojačano nekoliko kilometara levo i desno od samog graničnog prelaza. Na pitanje zašto to ne nazivaju pravim imenom, podizanjem ograde prema Sloveniji, Mikl-Leitner odgovara.
Jeste, radi se o ogradi, ali se radi i o korištenju svih tehničkih sredstava kojima možemo pojačati kontrolu ulaska u zemlju i napraviti više reda. Jer ako se situacija u narednim sedmicama pogorša, porašće i tenzija, već imamo ljude koji čekaju i koji postaju sve agresivniji. Zato su ovo pripreme za još teže okolnosti.
O takozvanom tehničkom osiguranju pograničnih teritorija sa Slovenijom, kako je ova odluka nazvana, oglasio se i austrijski kancelar Werner Faymann.
Koliko će metara biti visoka, koliko široka i od kakvog materijala odlučit će stručnjaci. Moja ideja nije da zatvorimo granice, nego da ih bolje kontrolišemo. Ne sprečavamo ulazak izbjeglica, samo pojačavamo kontrolu.
Rekao je austrijski kancelar Werner Faymann, koji se međutim, kasnije tokom dana, sastao sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom, s kojim je izdao zajedničko saopštenje u kome se upozorava da ograde nisu dobrodošle u Europskoj uniji, a potom je i za državnu televiziju rekao da se protivi podizanju ograda na granicama Austrije. Ova izjava ocjenjena je kao suprotstavljanje stavovima nekih članova austrijske vlade. Neće biti ograda ni prema Mađarskoj, ni prema Sloveniji, jasan je bio Faymann u kasnijem obraćanju. A u međuvremenu, a i nakon najave Austrije mogućnosti da podigne ogradu ka Sloveniji, premijer te zemlje Miro Cerar rekao je da je Slovenija spremna da podigne ogradu na granici s Hrvatskom ukoliko ne uspe plan Europske unije o obuzdavanju priliva izbjeglica preko Balkana.
Slovenija se ne želi zidom med europskimi državami.
Slovenija ne želi zidove, ali ako na to bude prisiljena, već sutra je spremna postaviti tehničke zapreke na granicu sa Hrvatskom kako bi ograničila ulazak izbjeglica.
A u Hrvatskoj zvaničnih reakcija još uvijek nema. Umjesto toga, ubrzano se dovršava zimski prihvatni centar u Slavonskom Brodu sa još 5000 mjesta za izbjeglice sa istoka, javlja Enis Zebić.
U ranijim situacijama kada se govorilo o izgradnji ograda, hrvatska vlada oštro je osuđivala takvu praksu, ali i upozoravala da će Hrvatska na to biti prisiljena ako ograde podignu Njemačka, Austrija i Slovenija. A na hrvatsko-srbijanskoj granici je razmjerno zatišje. Glasnogovornik policijske uprave Vukovarsko-srijemske Domagoj Džimugović u prihvatnom centru Opatovac o dobroj suradnji hrvatske policije u Bapskoj sa hrvatske strane granice i Berkasovu sa srpske strane granice otkuda stižu izbjeglice.
Tu je suradnja dosta dobra, znači nema čekanja na Bapskoj, sve osobe koje dođu sa suprotne strane, odnosno uđu na područje Bapske, odmah se smještaju u autobus i dovoze ovdje. Čim nema gužve, znači da je komunikacija i koordinacija dosta dobra.
U međuvremenu dovršava se izgradnja zimskog privremenog prihvatnog centra za izbjeglice u Slavonskom Brodu s kapacitetom od 5000 mjesta. Radove izvodi inženjerija Hrvatske vojske, pukovnik Tihomir Pavlović.
U tijeku su završni radovi na uređenju ova dva platoa gdje će biti veliki šatori 100x25 metara.
Uz ove velike šatore postavlja se i grijane kontejnere i 300 montažnih kućica iz donacije UNHCR-a za ranjive skupine. Kako stvari sada stoje, to će nakon skorog zatvaranja kampa Opatovac biti glavni i jedini prihvatni centar za izbjeglicu u Hrvatskoj. Iako desni centar i njima skloni mediji kažu kako će Hrvatska, zahvaljujući lošoj politici Milanovićeve vlade lijevog centra, završiti kao europski hotspot za izbjeglice. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić ponavlja kako će to biti u Grčkoj, a ostali?
Sve zemlje na
liniji moraju imati privremeno utočište. Za okrijepu Hrvatska je to već napravila, ima ga sad u Opatovcu, pripremljen je zimski tranzitni centar, a hotspotovi moraju proraditi u Grčkoj, što mi uporno govorimo kroz cijelo vrijeme ove krize, a to je da je mjesto na kojem se to mora riješiti Grčka i napokon je došlo do toga da će to i proraditi način na način da Grčka ima hotspotove. Sve ostalo su obaveze povećanja kapaciteta u smislu da prihvaćate određeni broj ljudi i toga da ne bi došlo do zagušenja u bilo kojoj drugoj zemlji.
U nedjelju je tehnički pregled zimskog centra u Slavonskom Brodu, a već u ponedjeljak prvi vlak iz Šida stiže upravo tamo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Dodajmo još da su u Srbiji do juče ukupno registrovane 308.194 izbjeglice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Šta otkriva neefikasnost države kada je u pitanju procesuiranje pripadnika neonacističkih organizacija koji su godinama na slobodi dok se sudski postupci razvlače u nedogled i postaju besmisleni? To pitanje postavljamo povodom informacije da je Više javno tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj za nasilje na antifašističkom skupu još 2007. godine, dok se nastavlja proces protiv dvojce neonacista, neformalnog vođe Gorana Davidovića koji sebe ponosno naziva Firerom i Nedeljka Pešića za potpirivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Branka Mihajlović.
Ova vest objavljena u medijima 8 godina nakon nasilja kamenovanja pripadnika antifašističkog skupa u Novom Sadu pokazuje zapravo nespremnost države da se obračuna sa tim društvenim zlom. Vladimir Ilić iz Centra za razvoj civilnog društva.
Država radi onako kako rade sve države u kojima su institucije slabe. Krivično delo se desilo 2007. godine. Samim tim što proces nije završen posle 8 godina, očito je da nije bilo ni namere da se proces završi. Ali to ima i latentnu funkciju. Svi učesnici u procesu, od Pavela Domonija koji je dobio tešku povredu glave od nacističkog kamena pa nadalje, podložni su državnom, policijskom ili bijaškom ucjenjivanju. Tako da državi nije u interesu da završi tu vrstu procesa. Tadićeva i Vučićeva vlast su tu potpuno iste. Te iste 2011. godine kada je zabranjen Nacionalni stroj, čovjek koji je vodio njihov marketing i marketing njihovog programa koji podrazumeva zabranu rasno mešovitih brakova, segregiranje Roma i Jevreja, likvidaciju biološki nepodobnih pripadnika rase, izabran je od strane Saveta RRA, Upravni odbor Radio Televizije Vojvodine i sedi tamo do dana. Dalibor Bubnjević. Ukratko, država prima naciste kad ih odgovaraju ili njihove promotere. I vrlo je dobro ako je to neko koje poveza s nacizmom, jer vlast može lakše ga ucenjuje. Izvesna vlast neće uzeti čovjeka bez mrlje.
Grupu neonacista koja je oslobođena tužilaštvo je teretilo za teži oblik krivičnog nasilničkog ponašanja, za koji je propisana kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Prema objašnjenju, tužilaštvo je odustalo jer su oni već prekršajno osuđeni za isti postupak. Beljanski, pokušavajući da odgonetne odluku tužilaštvu uz ogradu da ne zna dovoljno o predmetu da bi mogao doneti konačan sud, skreće pažnju na načelo da se ne može dva puta suditi za isto delo, makar prethodni postupak bio prekršajni, ali uz opasku da se na to obično poziva odbrana, a ne tužilaštvo. I na drugu mogućnost, a to je zastarelost. Ako se radi o ugrožavanju sigurnosti, zastarelost nastupa posle 5 godina. Međutim, advokat Slobodan Beljanski za naš program kaže:
naravno, moguće je i nešto drugo, a to da je tužilaštvo na sebe preuzelo teret odgovornosti zbog toga što je došlo do zastarelosti. Gonjenje za ta krivična dela ili to krivično delo i da nije htjelo prevaliti to na sud.
Bez obzira o čemu se radi, Beljanski primećuje:
postupci zbog ovakvih krivičnih dela, a radi se o delima koja ugrožavaju slobode i prava čovjeka ili čak o krivičnim delima protiv ustavnog uređenja i bezbednosti, tužilaštvo pokazuje ne samo pretjerani oprez i oklevanje, nego i jedan dosta odbojan odnos. Radi se, dakle, o krivičnom delu izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, za koje se tužilaštvo vrlo teško odlučuje da preduzme krivično gonjenje. A ja ne vidim zbog čega se ovdje pravi razlika između nekih lica koja se i dalje za to delo gone i ovih drugih koja su gonjena za mnogo blaže krivično delo.
Podsjetimo, incident se dogodio 7. oktobra 2007. kada je učesnike antifašističke šetnje Stop fašizmu u Novom Sadu napala grupa pripadnika nacionalnog stroja. Oni su prethodno u dvorištu Doma vojske zapalili navijačke baklje i uzvikivali parole Vojvodina Srbija, Srbija Srbima, ubi pedera i Ratko Mladić, podižući ruke u znak nacističkog pozdrava. Kamenicama su pogodili nekoliko građana, a tadašnjem šefu Novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava Pavelu Domonjiju su razbili glavu. Goran Davidović, kome će biti nastavljeno suđenje, svojevremeno je odrobio godinu dana zbog presude po sličnoj optužnici, nalazi se u inostranstvu. Neki od njih obavljaju neke važne društvene funkcije. Njihov promoter, kao što ste čuli, sedi u upravnom odboru RT Vojvodine, a drugi neonacista, kako su svojevremeno otkrili mediji, vaspitavao je, a mi smo proverili, još uvek vaspitava decu kao nastavnik u jednoj školi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić u Moskvi razgovara s Putinom. Vlada Kosova podržava odluku da se oceni ustavno sporazum o zajednici srpskih opština, izjavio premijer Mustafa. U Egejskom moru utopilo se 11 izbjeglica, među kojima 7 dece.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Svega nekoliko sati, pošto je crnogorski premijer Milo Đukanović optužio Moskvu da provocira nemire u Podgorici kako bi umanjila šanse Crne Gore da uđe u NATO, reagovalo je Rusko ministarstvo inostranih poslova, do sada najoštrijim saopštenjem. Moskva je okrivila Đukanovića da podstiče sukobe ignorisanjem mišljenja značajnog dela crnogorskog društva. Dimitrije Jovićević.
Na najnovije oglašavanje ruskog MIP-a kratko je reagovala crnogorska vlada, konstatacijom kako je posljednja izjava iz ruskog ministarstva potvrda utemeljenosti Đukanovićeve tvrdnje o umješanosti Rusije u proteste protiv NATO-a. Predsjednik Zagrebačkog centra za međunarodne studije Radovan Vukadinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je očigledno da Rusija ima dugoročni strateški interes za Crnu Goru, što je na brojnim primjerima pokazala.
Pred jedno godinu dana, kada je Crnoj Gori upućena nota kojom se izjavilo da će ulazak Crne Gore u NATO biti shvaćen kao neprijateljski čin, i usporedo s time delegacija koja je bila u Crnoj Gori i koja je tražila da se Luka Bar na neki način stavi na raspolaganje ruskoj mornarici. Dakle, sve to zajedno pokazuje da je ovdje na Balkanu Crna Gora zajedno sa Srbijom još jedina točka gdje Rusija eventualno može tražiti neke prijateljske odnose.
Na kraju, šta nam govori sve osioni i diplomatski diskurs Moskve prema Podgorici? Je li se u retorici otišlo predaleko i kuda vode odnosi dvije zemlje nakon decenija dobrih političkih relacija? Predsjednik parlamentarnog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković iz vladajuće DPS.
Ne vidimo razlog da se na taj način diplomatski incidentan i državno i politički u svakom slučaju obraća i u Crnoj Gori. Mi ničim nismo provocirali jedan ovako novi teško prihvatljiv dijalog ili sugestiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A na marginama posete Rusiji premijer Srbije Aleksandar Vučić novinarima je rekao da neko ulaže mnogo napora u destabilizaciju odnosa na Zapadnom Balkanu i da zna, ali ne želi da kaže koje su to snage. Pojasnio je da misli da je to dovoljno očigledno i da je dovoljno pogledati situaciju u okruženju, te da vam to bude potpuno jasno. Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, Sonja Biserko, u razgovoru sa Brankom Trivić ocenjuje da je Vučićeva izjava dvosmislena i da bi on morao da se izjasni o tome na koje je snage mislio. Istovremeno, izaziva i pažnju s obzirom na to da i u samoj srpskoj vlasti postoji uticaj Rusije i razmimoilaženja o tome treba li se približavati Evropskoj uniji ili ne.
Ta izjava premijera Vučića je vrlo indikativna, s obzirom da je vlada pod velikim pritiskom, pre svega Rusije, u samoj vladi postoje razmimoilaženja oko toga da li je evropski put pravi put za Srbiju. Rusija je ušla na Balkan prije par godina kao reakcija na njene odnose sa Zapadom, pre svega Evropskom unijom, SAD i NATO. Naišla je na jednu vrlo povoljnu situaciju nekonsolidovanih, korumpiranih elita, društvo koje je ekonomski stagnantno, znači bilo je lako tu praviti i mešetariti i dezavuisati region koji u posljednjih 15 godina ipak se okrenuo euroatlantskim integracijama. Srbija je formalno sada okrenuta u tom pravcu, međutim stalno nailazimo na obstrukcije koje dolaze iz samog centra vladajuće stranke. Tu pre svega mislim na predsjednika i još neke. Znači, sporava se ta orijentacija i tu je ta stalna igra između jednog dela vlade i predsjedništva i drugih važnih centara u Srbiji, kao što crkva, akademija i još neke druge institucije ili kugovi koji osporavaju tu orijentaciju. Vjerovatno i sam Vučić koji je u velikoj meri bar formalno i verbalno okret tom pravcu, pre svega u radnji sa Nemačkom, ne ilazi u svom krugu na određene probleme. E sad, Rusija nije samo u Srbiji, nego je i u Bosni i nažalost u Crnoj Gori ove demonstracije u velikoj meri mogu se tumačiti njihovom podrškom nekim opozicionim partijama i krugovima u samoj Crnoj Gori. Znači da njima u ovom momentu, a to javno kažu, je jako važno da Bosna, Crna Gora i Srbija ne budu članice NATO u ovoj fazi, da li to dugoročno i ne, vidjet ćemo. U svakom slučaju koriste sve te prednosti i slabosti regiona da dezavuišu tu orijentaciju.
Ali ako on u Moskvi kaže da na Balkanu postoje pokušaj destabilizacije odnosa, da li upire prstom zapravo u Rusiju kad ovo kaže?
Pa ja sad ne znam na koga on misli, ali ovo ja ovako tumačim. On vrlo često daje nekakve izjave koje su osmislene, on bi morao da se izrazi oko toga, a možda nije ni u mogućnosti, ali moja procena je ovo koliko pratim region i Rusiju je ta da je u stvari pitanje Rusija.
Sonja Biserko u razgovoru sa Brankom Trević. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Na teritoriji Vojvodine postoji blizu stotinak vrlo atraktivnih zdanja, izgrađenih uglavnom tokom 19. i donekle početkom 20. veka, čiji su vlasnici bili pripadnici tadašnjih najviših društvenih slojeva, grofovi, baroni i drugo plemstvo. Iako ne tako raskošni kao u drugim krajevima nekadašnje Austro-Ugarske, ove građevine se također svrstavaju u kategoriju dvoraca i kaštela, ali je danas od te arhitektonske izuzetnosti ostao tek manji deo. Većina ih je u ruiniranom stanju, obrasla puzavicom, dok su od nekih ostale samo fotografije. One koje su doživali restauriraju stručnjaci, nastoje da stave pod zaštitu kao vredna kulturna dobra, priča Vesele Laloš.
U neoficijalnim turističkim bedekerima navodi se 80-ak dvoraca i kaštela širom Vojvodine koji se smatraju potencijalno atraktivnim turističkim lokacijama raznih arhitektonskih stilova od baroknih i romantičarskih do secesijskih ili klasicističkih, različite estetske i građevinske vrednosti, ova zdanja spaja zajednička sudbina. Nakon Drugog svjetskog rata ona su ili svesno zapuštana ili su postajala objekti javne namjene poput bolnica, škola, socijalnih ustanova ili ustanova za mentalno obolele. Ali bilo koja namjena da im je dodeljena, te nekada luksuzne građevine, ostajale su bez potrebne brige i ulaganja u održavanje. Tako su one polako propadale usled vremena, a sa njih su zatim skidani i odnošeni crep, keramika, železni ukrasi ili drvenarija. Viktorija Aladžić, subotički arhitekta, navodi da je revitalizacija tih vrednih zdanja prilično komplikovana iz više razloga.
Ja mislim da je najveći problem sa vlasništvom na tim objektima. U ovom periodu tranzicije neki su privatizovani, neki još uvijek nisu, neki su pripali nekim privrednim subjektima koji su propali, tako da je jako teško kako odakle obezbediti sredstva.
Za početak bilo kakve restauracije potrebna je izvorna dokumentacija do koje je danas teško doći.
Da bismo zaista znali kad su oni izgrađeni, kako su izgledali, ko su bili projektanti, vjerovatno bi bilo potrebno neke istraživanje u Mađarskoj, po arhivima, što je jako teško. U većem delu projekti nisu sačuvani.
Neki od tih kaštelja tela su u takvom stanju da bi rekonstrukcija, čak i ako ju je moguće izvesti, bila izuzetno skupa. Međutim, čak i kada je revitalizacija izvedena, mnoga od tih zdanja nisu oživjela na pravi način.
Dvorac Fantasm je očuvan relativno dobro, zobnatica je u redu, ečka je u redu, znači imamo letnikovaca koji su preživali, koji su imali neke adaptacije ili recimo Panonija izgleda odlično, ali nema tamo neke funkcije i dešavanje i aktivnosti koja bi mogla da napune taj objekat. To je velika šteta, mi zaista nismo svesni koliko imamo takvih vrednih objekata oko sebe koje su prepušteni propadanju, a mogli su biti zanimljiva mesta koji će privlačiti ljude i ostvarivati finansijsku dobit. Jedina opcija bi možda bila kada se pridružimo Evropskoj uniji, jer znam da su na primjer Česi, Slovaci, Rumuni, Mađari veliki broj svojih kaštela obnovili i izgledaju fantastično i koriste se i sad su top turističke destinacije.
Književnik Boško Krstić jedan je od zaista autentičnih svedoka sudbine ovih dvoraca, jer je deo svog detinjstva proveo upravo na jednom od njih.
Moje prvo sećanje na kuću uopšte je sećanje na jedan kaštel, na kaštel Sepeši kod Bačkog Sokolca. To je bio letnji kaštel porodice Sepeši, tada već naravno načet posle Drugog svjetskog rata, a ironija sudbina ili života nekako se skupila na tom jednom mestu, odmah pored njega u starim tim šupama, u stajama, otvoren je veliki zatvor. Bilo je to vreme obaveze, otkupa, zatvori su bili puni, pa eto tamo bio i zatvor. Tako da je na s jedne strane taj lepi kaštel, nekako je ova sudbina ljudi odmah pored nas sve to izravnavala i dovodila nas u stvari do onoga što život stvarno jeste, između nečega lepoga i nečega lošega.
Razlozi njihovog propadanja, kako navodi Boško Krstić, nalaze se i u gotovo apsolutnoj indolentnosti prema ovoj vrsti kulturnog nasljeđa.
Niko nikada nije rekao da zapravo te kaštele treba uništiti i srušiti, ali niko nikada nije rekao ni da ih treba spasiti. Bilo je uvek nekih priča koje su više ličile na fantazije, bit će to lovački dvorci, pa ovo, pa ono, međutim ništa od toga nije bilo. Nažalost, i taj kaštel kao i mnogi drugi sravnjeni sa zemljom, nije ostalo ništa od njega, čak ni jedno jedino drvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Povodom godišnjice smrti filozofa i književnika, autora filozofije Palanke Radomira Konstantinovića, na našoj internet stranici objavljujemo intervju sa njim iz 2002. godine, emitovan na 10. godišnjicu osnivanja Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca. Konstantinović je između ostalog rekao: "Mi smo kao ljudi ove manjinske svesti bili za većinsku svest izdajnici, tako su nas optuživali, ali istinu govoreći u odnosu na tu svest, zaista smo to i bili." Miladin Životić, Gojko Nikoli, Sima Ćirković, Dušan Makavejev, Milovan Đilas, Nebojša Popov, Đorđe Lebović, Zagorka Golubović, Laslo Vegel, Žarko Korać, Mirko Gaspari, Aleksandar Nenadović, Mirko Tepavac, Nenad Daković, Vesna Krmpotić, Bogdan Bogdanović, Veljko Milatović, Gordana Logar, Miljanko Dereta. Samo su neka od imena kojih se prisjećao Radomir Konstantinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić u Moskvi razgovara s Putinom. Vlada Kosova podržava odluku da se oceni ustavnost sporazuma o zajednici srpskih opština, izjavio premijer Mustafa. Makedonija opozvala ambasadora pri UNESCO, predsjednik negira da je povod podrška prijemu Kosova. U Egejskom moru utopilo se 11 izbjeglica, među kojima 7 dece. Nemačka obavestila Evropsku uniju da će vanrednu kontrolu svojih granica produžiti do sredine novembra. Vreme danas bit će oblačno ali suvo, s temperaturom do 16 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.